Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Gorica Pilipović, a ovo je bio moj omiljeni komad iz repertoara naše današnje gošće, čembaliskinje Smiljke Isaković. Reći ćemo nešto kasnije o čemu se radi. Smiljka, pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošla.
Hvala najlepše, mislim. Veliko je zadovoljstvo učestvovati na drugom programu Radio Beograda, ja govorim po starom, jeli? Ove, na kome sam dugo godina i pisala i sarađivala i tako, mislim, prosto to je program koji volim.
Ali sada si ovde jednim posebnim povodom, naravno počinje festival čembala, evo to je, došlo je vreme i za tu tradicionalnu manifestaciju, već 15. po redu, da li je to možda čudo da smo dočekali već 15. festival čembala?
Jeste čudo, zato što čembalo kao oni orgulje nisu naš tipičan instrument, zapravo nisu uopšte naš instrument, to je instrument evropski, a mi smo čembalo preskočili zbog 500 godina po Turcima, znači kod nas čembalo nije ušlo kao instrument kao što je ušlo u evropske zemlje. Tako da smo mi u čembalo ušli tek u 20. veku kad su počeli da se sviraju, znači neke 70. 80. 90. godine. Tako da je ovo vrlo zanimljivo da taj festival ima jako mnogo zainteresovane publike i uvek pitaju šta će da bude. Vrlo, vrlo prosto prate, znači imamo svoju publiku.
A kako si ti uopšte počela da sviraš čembalo? Kako si se opredelila za taj instrument sad kad kažeš što nije naš tradicionalni instrument?
Da, pa evo odgovor je upravo ovoj prvoj kompoziciji ovaj My Lady Carrie's Dump. U stvari, ja kao prvo sam uvek volala istoriju. Meni istorija bila kao otprilike romana Agate Christie, ali još na kub, što su tu hiljade godina u pitanju. I onda sam u jednom momentu otkrivala da postoje instrumenti koji prate neke periode koje sam ja volala. Ja sam jako volala period, ne znam zašto, doba Henrija VIII. I Elizabete I. To mi je nekako jako bilo zanimljivo istorijski. I onda sam shvatila da prvo postoji muzika, drugo da postoji instrument. I onda sam polako, polako krenula da pipam, jer naravno klaviristi su imaju predubeđenje, naravno, prema instrumentu tog tipa. I shvatila sam u stvari da je to instrument koji mene zanima više od klavira. Naravno, klavir nisam ostavila. I na neki način je u stvari čembalo otkrilo mene. Dakle, to je prosto kao da je bilo predodređeno da ja dođem u kontakt s tim instrumentom i počnem da ga sviram.
Meni se ovom komadu mnogo dopada ova repetitivnost da. Iz tog 16. veka. To je ovako vrlo neobično i to mi je baš nešto zanimljivo.
Pa, ta je kompozicija prva koja je napisana za instrument čembalo. Znači, ranije su kompozicije pisane za klavijature u principu, svirane su, znači, orgulje, spinet, šta je koji imao harmonijom i tako dalje, virginal, da. Ali ovo je baš napisano za okidački instrument, kao što je čembalo. To je broj jedan, a drugo ja uporno tvrdim da repetitivnost 20. i 21. veka vodi poreklo od baroka definitivno. Mislim, barok je u stvari prvi nagoveštaj šta će se desiti u 20. veku.
Taj istorijski period, to je toliko provokativa nekako. Svake godine se pojavi neka nova televizijska serija ili film na tu temu o Henriju VIII. O Elizabeti I. Ne znam zašto to toliko ljude fascinira.
Zato što je to se smatralo da je to neko područje potpuno neistraženo, da je na kraju se ispostavilo da ima jako mnogo materijala iz kojih može da se pronađe, a zatim može da se prati paralelno, recimo, od strane Rima. Znači, postojale su dve serije Borđije koje takođe prate šta se događa u Engleskoj. Znači, paralelna istorija i ona može da se to ukrsti i da se vidi šta se događa. Strašno je zanimljivo, zato što su oni umeli su da žive. Mislim, oni su, jeste da su, bili su osvajače, ali su istovremeno kraljevi komponovali i svirali muziku i dobro pevali i pisali pesme i sve su umeli nekako, mislim, vrlo zanimljivo, to je nekako predrenesansni tipovi su se pojavili prvi put u Engleskoj. Da li je to zato što su oni se otkačili od katoličke crkve pa su imali neki drugu vrstu ili je to ostrvo pa je ono imalo svoj neki način razvoja ili je to takmičenje s Francuzima pa su hteli da budu drugačiji, ne znam. U svakom slučaju strašno me zanimljivo, ti kraljevi i kraljice su bili potpuno svoji neki tipovi potpuno zanimljivi. Eto.
Možda u nekom smislu današnjeg senzibiliteta.
Pa mogu da vam kažem da bi i danas mogla da zamislim jednu kraljicu koja lovi, trči, igra fudbal sa svojim dvoranima, zatim sedne, piše, a onda ode tamo i pogubi troje i da uopšte ne trepne. Mislim, to jeste neka... Ja mislim da su oni bili malo od nas čvršći, ipak čvršći materijal. Mi smo malo jedna razmaženi 20. vek.
Vidimo iz ovih vaših reči da veoma mnogo obraćate pažnju na istoriju i u tom smislu ste i muziku čembala istraživali.
Da, kako da ne. Pa zato što, vrlo je zanimljivo istraživati recimo različiti francuski kompozitori u odnosu na to da li su živeli na dvoru Luja 14. ili su pobjegli sa dvora ili su živjeli na drugom mestu, kako njihova muzika izgleda. Ona se menja u odnosu na to gdje su oni na primjer bili ili pod uticajem nečega što su oni čuli, na primjer, oni iz nekoj drugoj zemlji. Strašno je zanimljivo, u stvari, barok u stvari zahtjeva jedno istraživanje, ne muzičko samo, nego kompletno istorijskog perioda, pa ako hoćete literature, pa ako hoćete i slikarstva, pre svega i slikarstva, jer na slikama postoje opisi i možete da vidite kako je izgledalo, recimo kako je svirao konsort, kako je izgledao kamerna muzika u to doba i tako dalje. Mene to jako zanima. Mene zanima više ta prodiranje u dubinu i širinu. I onda kao rezultat, u stvari, vi ste sa tom muzikom nekako se... odomaćili ste se u muzici, nije vam pala na glavu, nego ste prosto tu, eto, ja sam u 17. veku i sviram Luje Kupren.
A sada slušamo takođe nešto iz tog ranog perioda, Fandango Antonija Solera i to sa svirate sa perkusionistom Andrijom Sagićem.
Da. Thank you.
Eto, čuli smo Fandango Antonija Solera, svirali su perkusionista Andrija Sagić i naša današnja gošća Smiljka Isaković.
To je zanimljivo. Čembalo je inače ranije posmatrano kao jedan vrlo onako elitni i neki strogi instrument koji tako svirate dosadno Baha i svima je dosadno i tako. Međutim, čembalo je jedan vrlo živ instrument sa kojim možete urati što god hoćete, ako umete naravno, i u raznim kombinacijama. Ja sam svojevremeno me pozvalo neke igre koje sam svirala 16. i 17. vek, prosto su tražile da ima nekakva ritmička podloga, kao što i džez mora da ima ritmičku podlogu, tako i to. I ja sam onda zamolila Andriju Sagića i mi smo krenuli i strašno smo se dobro zabavili i u stvari je ispalo, posle sam proverila, u svetu je takođe krenula ta neka vrsta oslobađanja od strogih kanona koji su propisali muzikolozi koji su mislili da sve znaju najbolje i da prosto imate mesta i da živite malo i da se to čuje s tim udaraljkama koje daju jedan potpuno drugi ugođaj.
Ali vi ste istraživali repertoriju u jednom drugom smislu, ja mislim vrlo dragocenom, inspirisali ste naše savremene autore da pišu za čembalo, što ne znam da li se desilo u nekom ranijem periodu, ali imate mnogo kompozicija upravo naših autora.
Da, pa ja sam to počela ne sad, još 86. 7. Odjedanput mi je trebalo i zvuk savremeni. Trebalo mi zvuk 20. veka. Znači, moramo da imamo i naš zvuk, ne samo neke vekove pre. I onda sam polako krenula da istražujem, shvatila sam da ima jako malo u stvari pisano, da je to bilo više koncerti sa orkestrom. Pa sam onda molila tako, pa su mi onda pisali u Zagrebu, pa ne znam, moji prijatelji iz Sovjetskog saveza tadašnjeg, pa Francuzi, pa i tako da. Moji prijatelji u stvari, koji su hteli time da se bave čembalo, nije bilo toliko popularno baš. Tako da, i svake godine u Zagrebu bio festival Eurofonija, savremene muzike, gde su se izvodile premijere. I ja sam svake godine išla sa bar dva premijerna dela, znači dve neke kompozicije koje je neko napisao za mene u protekloj godini. Naravno, to se sve završilo 90-ih, ali ja sam sa tim svojom željom nastavila i ovde, tako moljakajući ljude, vukući iza rukav, nekad neko ima vremena, nema. Znate, ljudi uopšte više vole da pišu velike orkestarske kompozicije. Šta sa to, neku čembalo, mali neki instrumentić. Međutim, malo po malo, Boga mi, počeli su da se interesuju i za taj zvuk, je veliki izazov napraviti nešto upravo na malom instrumentu. Ja sam za sad zadovoljna, imam zaista dosta materijala, ali mislim da ću nastaviti i dalje.
Pa evo, da pomenem imena: Vera Milanković, Zlatan Vauda, Vasilije Mokranjac, Miloš Rajičković, Dejan Despić, naravno Aleksandar Damljanović, zaista da. čitav niz naših kompozitora. A evo, možemo sada čujemo delo, komad pod nazivom Gormondina beležnica, Ane Gnjatović. Thank you. Bila je to Gornudina beležnica Ane Gnjatović, svirala je naša današnja gošća Smiljka Isaković. Koje objašnjenje leži iza ovog naslova?
Pa ne znam, Ana Gnjatović je bila vrlo ovako tajnovita, tu se nešto radi o Leonardo da Vinciju, nekoj gospođi koja je pisala nešto i tako. Ana Gnjatović još se voli da tako da bude ovako misteriozna jedna dama koja komponuje. A što se tiče Vere Milanković, ona je ove to što je sad na CD-u je napisala još 76. godine za mene, baš. varijacije u žutom. Jer sam ja bila počinjala tek da se pipam nešto, čembalo da ga opipavam, jeli, što je bilo na akademiji. I onda je rekla, evo ti kao ovo. I naravno, ja to tad sam svirala i zaboravila i sad sam ga ponovo.
Jeste. Ali da dođemo sada do kombinacije čembalo i glas. I da. To je nešto što ste Just. Veoma negovali. I sada na festivalu čembala imat ćete upravo jedan takav koncert. Reći ćemo nešto kasnije o tome. Ali sad bih voljela da čujemo jedan kuriozitet zapravo. Muziku španskog pesnika, velikog španskog pesnika Federica Garcia Lorke. To su stare španske pesme. A sa vama svira ponovo perkusionista Andrija Sagić, a peva soprana Nataša Tasić.
Yo me subió a ti, no me...
Bile su ovo stare španske pesme Federica Garcia Lorke, pevala je Nataša Tasić, a s njom su bili čembaleskinja Smiljka Isaković i perkusionista Andrija Sagić. Smiljka Isaković je danas naša gošća. Govorimo zapravo o vašem predstojećem koncertu na festivalu čembala. U stvari, pre toga, kako biste komentarisali program ovogodišnjeg festivala?
Pa, program je sastavljen od naših prijatelja koji dolaze već nekoliko puta i mi smo jako zadovoljni. To jest, ja nisam organizator, ali ja nekako shvatam taj festival kao jedan deo mene, jer to je ipak moj instrument. I dolaze ljudi koji vole ovde da dođu, kojima je bilo lepo i koji su ostavili, koji su sem toga odlični muzičari, svako u svom rangu. I sa naravno i gostima koji se pojavljuju i naravno sa ljudima odavde koji žele i koji svake godine na kraju doprinose na svoj način festivalu koji, moram da napomenem, nema novca, ali ima puno entuzijazma.
I ulaz je slobodan za publiku.
Ulaz je slobodan, da, što je najbitnije. Da.
Da, koncerti su inače u svečanoj sali Skupštine grada, u svečanoj sali Doma vojske, to su galerije Art Gate, to su dakle prostori gde će biti održavani koncerti od večeras do nedelje 11. novembra. Da. I čini mi se da evo ovde i piše u najavi festivala da se nekako ovoga puta posebna pažnja posvećuje pratnji pevača. Jeste. I to ćete, vaš koncert upravo će to pokazati.
Jeste, ja sam prvi put, u stvari imam sreću da pratim kontratenora, to je bila inače moja velika želja, jer sam ja mnogo slušala upravo razne snimke kontratenora. Jako volim tu boju glasa i ja sam mislila ću sa Šolom da sviram, ali on ima ženu koja je čembaliskinja, tako da ne nastupa sa drugima, šalim se naravno. Ali naš gost koji dolazi, on je jedan divan mladi kontratenor, on je poreklom je Grk, inače živi u Amsterdamu i on je već prošao i opere i ceo repertoar i on je predložio, obzirom da mi nemamo mogućnosti da angažujemo ansambl koji će da ga prati, pa da napravimo, ne znam, po neku kantatu ili, ne znam, 18. vek, znači Handel i Baha, mi smo se opredelili za muziku elizabetanske engleske. Znači, tu
vraćamo se na
vraćamo se nazad, da. To je John Dowland, koji je bio omiljeni Šekspirov kompozitor, to je Henry Purcell, još neki autori manje poznati i to je ta neka tuga elizabetanskog kompozitora. Oni su imali stalno taj neki osjećaj tragičnosti iz nekog razloga, mada je ta zemlja u to vreme izuzetno prosperirala. Elizabeta je donela najveći prosperitet u istoriji Engleske, ali je muzika prosto bila takva. Ja naročito volim Dowlanda, meni je on baš nekako prekrasan. I Purcell je isto mnogo lepa muzika. Između ću malo da presečem sa Francuzom Louisom Couperinom i sa Špancima 17. veka, prosto da ne bude baš samo Engleska.
Da ponovimo, koncert je u utorak 6. novembra u svečanoj sali Skupštine grada od 19 sati, a posle toga još jedan koncert. Jest. Zaista bogat program.
Jest.
Nekoliko dana su sa
dupli koncertima. Da. Pa to je kao neka stara vremena, sećate se kad je Bemus imao po 3 koncerta dnevno.
Da, sećamo se, sad samo možemo da se sećamo.
Pa sad tako možemo Bemus. Se sećamo, ali dobro, i to je lepo imati i neka sećanja, nije to loše uopšte.
Smiljka, hvala vam na gostovanju. Eto, najavili smo vaše učešće na festivalu čembala i nadamo se da će to zaista biti velika atrakcija za našu publiku.
Pa ja se nadam, kontratenora ima uopšte malo u svetu i mislim da nije loše napraviti neke veze, pa vidjet ćemo dalje kako će to da se razvija. Hvala najviše.
Do kraja emisije slušamo sonate Domenika Scarlatija u izvođenju naravno naše današnje gošće, čembaliskinje Smiljke Isaković. Thank you. Smiljka Isaković je odsvirala sonate Domenika Scarlatija u F-molu, A-duru i D-duru. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike. Još samo da vas podsjetim da festival čembala počinje večeras u svečanoj sali Doma vojske od 20 sati, kada nastupa gost iz Belgije Frederik Haas. Ulaz na koncerte je slobodan. A vas pozdravljaju Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.